Bosonni baalee balaa abiddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaa mudachuunsaa ibsamee jira. Balaan abiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oolee ta'uunsaa himamaa jira. Namoota abidda kana qabsiisan jedhaman kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasa nu erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadii waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diishoo fi aanaa Gobbaa. Bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u, keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadii dhawaasaan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gama walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf yaaluu isaa dubbatame. Qeerroo Baalee Roobee ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona baalee kaama karaa saannatee gubaa jiru kana. Yeroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol dhiibbaa keessa. Haalli guddaa yeroo nuti miti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ta'u kan gubatee jira. Akkasuma yeroo illee guddaa hamatu jira ture humni qeerrootti fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaan naannoo isaa saddeet itti dhaamsine iddoo lama jira yuuditti gamaa fi gama karaa gamaa fi gamana jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti akkasitti dhaamsaa wal deebisu.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Margaaf qabsiisa. Yoo amma isaa ta'u kun uumama isaatiif ni gabaabata. Wanna isaa kun lafarraa ol wayita bahu sadarkaa horiin dheedu bira gaafa bitamu. Horii naannoo sanii dheedu akka dheedu hin ta'u. Eega sanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqilati xiqqaatee jechuudha. Waan of keessa qabatu kana busaayaa waan ruhii qabu bineensamanii kana bara kuma fixatti gubatee gaafa lafaa bahu horii mattillee haga horiitti gaddeebi'ee haga margaatitti kichuu kana horiin qajeelaan dheedan. Manni bareesanii ammoo horsiisee bulaadha. Guddaan hin maddatanii horii horsiisaa ol hoolaa horsiisaa sana akka inni aduuf jette itti yaadaniitumaan. Hubannoon gama mootummaatiin kennamu gaafa ibiddi kana siifuu malee illee ammoo namni hubannoo kana qajeelaan haga ammaa qajeelaan uummata kanaan kennu uummanni kun ammoo sila mootummaan osoo biyya keessa gubuu gaafa nuun gubnu kana irra gaafa bahii qaalaaf tola kaasuun illee babal'ata jedhee akkasitti amana uummanni kun.
Balaa dhaqqabe kana to'annaa jala oolchuudhaaf hawaasaa fi qaamolee garaagaraa humna raayyaa ittisa biyyaa illee hirmaachisuu isaa kan kaasu qajeelchi poolisii godina Baalee dhimma kana keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi hubannaa kennaa deemuu barbaachisaa ta'uu isaa kaasu gubaatiin bosonaa sadarkaa garaagaraatiin haala kanaan dhaga'amullee gara tokkotti fala hin argatu taanaaniin miidhaan isaa ol aanaa ta'uu isaati. Ajajaan poolisii qajeelcha poolisii godina Baalee Kumaan Dargaggaa hin bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Baay'inaan gaara sannatee jedhamu aanaa Gobbaa keessatti tilmaaman lafa hektaara 200 ta'u irratti kan miidhaa geesse beellada irratti garuu haga ammaatitti qabatamaadhaan kan aggaa'ewwan jedhamuun jiru.
Miidhaa amma dhaqqabe kanaan wal qabatee hordoffiin seeraa taasifamaatiin jiru maaltu jira namoonni dhimma kanaan shakkamanoo jiru?
Dhimma kanaan shakkamanii haga ammaatitti karaa nama 16 tokko to'annaa jala oolchineerra. Kana keessaa nama tokko mana murtiitti dhiyeessinee ugaasanii kan adamamin jira. Kun immoo qorannaa irra jiran yeroo ammaatti.
Bosonni akkanatti irra deddeebiidhaan gubatu kuni naannichatti qaama lama jalatti bulfama. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatii fi abbaa taayitaa paarkiiwwan biyyaalessaa Itoophiyaatiin. Gubaatiin ammaa kunillee bosona dhaabbilee lameen jalatti bulfaman miidhuu isaa kan dubbatame yoo ta'u dhimmi isaa dhimma hubannaa barumsa kennuudhaan illee hiikamu ta'uu dhabuu isaati. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti waajjirri damee Baalee kan ibsu. Obbo Gannanoo Hayilee dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hojii gaggeessaa damee Baaleeti. Sababoota hawaasni marga bosona keessa jiran ittiin gubu kan qorannaadhaan illee adda bahetu jiraa jedhu falallee akka barbaadu dubbatu.
Isa kana uummanni fedhii irraa qaba. Fedhii yoo jennu tokko horii irraa barbaada. Yoo gubatee dafee deebi'ee marge haala horii mijaa'uun saatoon kun deebi'ee marga. Kanaaf horii qabni barbaadu. Sababiin lammaffaa immoo raammoo horata yoo guddate waggaa afur akkana yoo ga'e raammoo horata raammoo kana horiin hanyaatu yoo ta'e jara bokoksii ajjeesa. Sababii lamaan guddaan kana isa kanaaf eeggatanii waggaa afuritti akkanatti naannoo sanitti guddaan hin guban.
Maali falli kan jettan isin?
Muuxannoo qabnurraa illee yoo laallu hubannoo qofaa yoo kennite. Namni waan isa fayyadu san waan sun kiyya jedhu irraa arganne taate ni eegama jedhamee yaadamu. Kanaaf falli ta'uu qabu tokko uummata abboomsu. Uummata yeroo abboomsu immoo abbummaa qofa yookiin onarshiitti san qofa isaaniif kennu osoo hin ta'in aangoo guddaa aangoo yeroo jennu eeguu irraa fayyadamu mirga kanneen kennamee fi haala gurmaa'een haala uummanni sun mallattaisee fudhatuun bu'aan paarkiin argatu yookiin immoo bu'aan bosona yookiin bineensa bosonaa sanirraa argu haala uummata biraan yoo geenye uummanni itti abboomee aanga'ee rakkoon kun deddeebi'ee akka hin uumamne gochuu danda'an jedhuun qabaan akka kiyyatu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.